La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV. Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă emisiune Școala Cuvântului. Sunt Ciprian Irgulescu, gazda dumneavoastră. Suntem la cel de-al 12-lea studiu din cele două epistole, 1 și 2 Tesaloniceni. Subiectul pe care îl vom dezbate astăzi este unul de mare interes, pentru că în acest capitol, capitolul 2, din cea de-a doua epistolă, Apostolul Pavel vorbește despre omul fără de legii. Vom încerca să înțelegem mesajul pe care Apostolul Pavel l-a transmis celor de atunci. Invitații noștri de astăzi sunt aceiași și cred că îi cunoașteți deja până acum. Spun bun venit domnului Octavian Chisăriță, sociolog.
Bun regăsit.
Bine ați venit. Domnului pastor Andrei Geantă, bine ați venit.
Bun găsit.
Misiunea noastră. Domnului pastor Florian Ristea.
Bun găsit din nou.
Bine ați venit. Și domnului pastor Florian Cărnu.
Bun găsit.
Bun venit. Am spus că în capitolul 2 din cea de-a doua epistolă vom vorbi despre omul fără de legii. Pentru că Apostolul Pavel este cel care le-a prezentat caracteristicile acestei persoane. Însă înainte de a ajunge la omul fără de legii, aș vrea să întreb care este problema pe care Pavel o abordează din nou în acest capitol. Capitol avem noi astăzi, pentru că el a scris-o epistola de la început până la sfârșit, fără să împarte epistola pe capitole și pe versete.
Biserica din Tesalonic era tulburată de o învățătură venită poate în scris sau poate prin viu grai despre a doua venire a Domnului Iisus Hristos, și anume că El ar fi și venit.
Mă iertați, vă opresc. N-a mai abordat el acest aspect și în prima epistolă?
Evident.
Este, de ce reia
este subiectul foarte
acesta?
Posibil ca tocmai prima epistolă să fi fost interpretată greșit de către unii localnici și să se fi dat o anumită nuanță spuselor apostolului, de aceea el se vede nevoit să reia acest subiect pentru clarificare.
Dați-mi voie să citesc cele două versete.
Mă rog.
Cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la oaltă cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. Vă rog, continuați.
Există deci trei modalități prin care această învățătură ciudată că Iisus Hristos deja ar fi venit a fost propagată printre cei din Tesalonic. Un duh poate să facă referire la un proroc mincinos. Cineva care pretindea că are descoperiri, că este inspirat de Duhul și spune lucrul acesta, că Iisus deja a venit. A doua modalitate este aceea printr-o învățătură transmisă prin viu grai. Evident că și dacă era inspirat de un duh tot prin viu grai, putea să spună, dar cineva care nu pretindea neapărat că a avut o descoperire de felul acesta inspirat de un duh, însă el din proprie inițiativă învăța lucrul acesta. Și a treia modalitate, o epistolă. Poate fi o epistolă din partea unei alte persoane care era atribuită unei autorități, cum ar fi apostolul, sau chiar a epistolei întâi către Tesaloniceni, interpretată însă greșit de către unii.
Ținând cont de precauția manifestată prin semnarea epistolei la sfârșit, chiar Apostolul Pavel în versetul 17 din capitolul 3 spune: urarea de sănătate este scrisă cu mâna mea, Pavel. Acesta este semnul în fiecare epistolă, așa scriu eu. Este un argument în favoarea ideii că apăruseră niște epistole care pretindeau a fi scrise de Apostolul Pavel, deci l-avea pe Apostolul Pavel ca autor, dar de fapt nu erau ale lui.
Erau pseudo-epistole.
Da, a și fost o perioadă foarte fructuoasă în privința apariției unor asemenea scrieri, astăzi denumim apocrife, scrieri care pretindeau că aparțin ba lui Petru, ba lui Toma, adică apostolilor.
Pseudo-epigrafe.
Da, Evanghelia după Toma sau Evanghelia după Petru sau altele care pretindeau a aparține acestor apostoli, dar care erau scrise de altcineva, ce insinua doar că ar veni de la apostoli, tocmai pentru a transmite anumite învățături.
Aceasta să fi fost motivația lor?
Pentru a câștiga notorietate, respect și pentru a fi ascultați. De aceea, cred că este îndreptățit și Apostolul Pavel să facă referire la așa ceva, spunând să nu cumva să credeți că dacă veți primi vreo asemenea epistolă, să o considerați ca venind chiar de la mine, chiar dacă este semnată Apostolul Pavel. Și poate ce a spus Andrei anterior se potrivește foarte bine aici. De aceea și semnat el cu mâna lui, știind că el dicta și altcineva scria. Dar acolo și-a pus semnătura lui.
Autentificată sigur, scrisoarea respectivă.
În vremea aceea circulau asemenea scrieri.
Mă rog, domnul Părea. Din toate aceste motive, pentru că întrebarea care s-a pus de către dumneavoastră a fost de ce se reia subiectul? Pentru că mai fusese tratat. Și observăm că sunt anomalii care s-au manifestat și în perioada când a trebuit să scrie prima epistolă și au apărut acestea noi. Tocmai aceste scrieri și aceste învățături false l-au făcut pe Pavel ca să reia și să îi facă din nou atenți, să fie vigilenți la ceea ce gândesc și la ceea ce cred. Cred că astea sunt motivațiile importante pentru care se pune problema în modul acesta.
Deci, cu alte cuvinte, dumneavoastră spuneți că Apostolul Pavel avea argumente care să-i susțină temerea cu privire la ceea ce credeau cei din Tesalonic. Aceste temeri ale Apostolului Pavel ar fi valabile și astăzi? Și mă refer la acest aspect. Să nu vă lăsați clătinați, să nu vă tulburați cum că ziua Domnului ar fi și venit. Astăzi putem întâlni aceeași problemă? Există același pericol? Vă rog.
Există același pericol, având în vedere că există persoane care învață și astăzi, ca și unii din Tesalonic, că Iisus Hristos deja a venit. În istorie, într-un an, în urmă, ceea ce este caracteristic acestor învățături și celor din Tesalonic și celor din zilele noastre, este că această venire sau revenire a Domnului Iisus Hristos nu a fost un eveniment general, văzut, auzit de toți. Iar despre lucrul acesta, însuși Mântuitorul, când a fost pe pământ, a avertizat pe ucenicii săi. De aceea aș spune că problema care era în Tesalonic și care persistă până în zilele noastre, nu era chiar nouă. Mântuitorul a anticipat-o și a zis, vedeți, dacă vă vor spune, iată-l în odăițe ascunse, iată-l în pustiu, deja a venit. Dacă cineva va învăța această doctrina, această învățătură, să nu-l credeți, să nu-l
urmați. Unde scrie în Biblie?
În Evanghelia după Matei, capitolul 24, și tema este reluată și în celelalte evanghelii paralele.
Luca 21?
Da, Luca 21 și așa mai departe, acolo unde Mântuitorul redă o listă a semnelor care preced revenirea sa. Și printre aceste semne spune că va fi și promovarea acestei învățături, că el deja a venit.
Vă referiți probabil la Matei capitolul 24 și ați indicat capitolul și cartea de la versetul 23. Atunci, dacă vă va spune cineva, iată Hristosul este aici sau acolo, să nu-l credeți, că se vor scula Hristoși mincinoși și proroci mincinoși. Vor face semne mari și minuni până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Iată că v-am spus mai dinainte. Deci, dacă vă vor zice, iată-l în pustie, să nu vă duceți acolo, iată-l în odăițe ascunse, să nu credeți, căci cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi și venirea Fiului Omului.
La acest pasaj mă refer și ceea ce se întâmpla în biserica din Tesalonic este o primă împlinire a avertizării Mântuitorului.
Cine ar fi în spatele acestei amăgiri?
Evident, este vrăjmașul de veacuri al lui Dumnezeu, al poporului Dumnezeu. Și ceea ce văd interesant este faptul că pasajul pe care l-ați menționat este un discurs al Mântuitorului care începe cu cuvintele: băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Matei 24 cu versetul 4. Deci aceasta este teza. Băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Apoi Mântuitorul dă detalii. La fel, Apostolul Pavel reia această temă știind că pe măsură ce evenimentul mult așteptat, de fapt este cel mai așteptat eveniment al tuturor timpurilor, pe măsură ce acest eveniment se apropie, este normal să anticipăm că înșelătorul, diavolul, satana, vrăjmașul Dumnezeu și al oamenilor, va încerca să contrafacă, va încerca să înșele, va încerca să scoată tot felul de teorii, să discrediteze, să facă totul în așa fel încât oamenii să fie înșelați și fie să renunțe la a mai crede în venirea Domnului Iisus Hristos, fie să fie atât de sureșitați încât să spună a venit, acum este, sau să acționeze într-un mod irațional.
Argumentele pe care le-ați adus și pasajele din Scriptură pot fi folosite pentru cei care cred într-o venire vizibilă a Domnului Iisus Hristos. Și înțeleg că aceasta este și credința dumneavoastră. Însă, ce părere aveți despre acele persoane care consideră că Iisus Hristos, Domnul, a venit într-un mod spiritual? Vorbește Biblia de așa ceva? Și dacă da, care sunt motivele? Dacă nu, care sunt răspunsurile? Vă rog.
Termenii care apar în Scriptură legat de revenirea Domnului Hristos nu prea dau loc la această interpretare a unei veniri spirituale. Sunt trei termeni care apar, cel mai frecvent este parusia.
Dar ce mai înseamnă este parusia?
Venire. Unii interpretează și adevărat sens, un sens secundar este și prezență. Însă sunt contexte în care efectiv n-ai cum să traduci parusia prin prezență. Unul dintre ele este și în 1 Tesaloniceni, avem și în 2 Tesaloniceni. Apoi este un alt termen, epifania, epifane, care de asemenea implică ceva vizibil. Și mai este și apocalipto, cel care apare și aici în capitolul 2, care de asemenea implică descoperire, revelație, de aici și termenul apocalipsa. Aceasta în ceea ce privește terminologia, însă celelalte pasaje referitoare la revenirea Domnului Hristos arată în mod evident că acest eveniment va fi unul universal, vizibil, audibil, deci nu este ceva care să se poată întâmpla într-o formă spirituală, astfel încât unii să fie conștienți de venirea lui Hristos și alții nu. Bineînțeles, ea este precedată de învierea morților, așa cum am studiat în 1 Tesaloniceni, morților care au murit în Hristos, și este foarte greu să poți argumenta cu Scriptura decât dacă pasaje evident exprimate obiectiv le transpui în sfera spirituală. Însă nu avem dreptul să spiritualizăm acolo unde ne convine. Când spune orice ochi îl va vedea, să spunem da, dar cu ochi spirituali. Și așa mai departe se poate.
Mulțumesc, vă rog.
Trebuie să mai menționăm încă un lucru, și anume că această afirmație că Iisus a venit deja și că El poate fi văzut cu un așa zis ochi spiritual, este de fapt o încercare jalnică de a reinterpreta ceva ce este greșit, evident. Adică, istoric vorbind și fără să menționăm aici, fără să nominalizăm, sunt persoane sau sunt credincioși care, datorită faptului că au fixat date pentru revenirea Domnului Iisus Hristos, date care au trecut una după alta, au ajuns până acolo încât să spună vine sau a venit, însă nu poate fi văzut cu ochi fizic, ci doar spiritual. Repet, este o încercare jalnică de a repara o greșeală care s-a făcut anterior prin fixarea de date, un subiect pe care noi l-am mai abordat.
Și anul trecut a fost fixată odată.
Sigur că da. Sigur că da.
Mai,
și așa pățesc toți aceia care fixează date. Fie ajung în fața oprobului public, fie ajung să reinterpreteze propriile evenimente pe care ei înșiși le-au prezis.
Da, am vorbit și despre ce s-a întâmplat în 1844, dacă nu
sigur
greșesc, la începutul acestui trimestru.
Da.
Vă rog, domnul Octavian.
Se ajunge la așa de multe interpretări, pentru că sunt câteva școli, câteva sisteme de interpretare. Și aș vrea doar succint să le punctez. Există sistemul de interpretare sau școala preteristă. După cum îi spune și numele, pre, aceștia, ca și în cazul de față, credeau că ceea ce s-a spus aici ca prorocie, ca profeție, se întâmplă în momentul respectiv, sau s-a întâmplat înainte, pre. Există școala de interpretare fiuturistă sau viitoristă, în care toate evenimentele care sunt legate de revenirea Domnului și de ultima perioadă a istoriei Pământului sunt aruncate undeva în viitorul, ziua de apoi. Aceste două sisteme au apărut ca un fel de reacție în contrareformă, împotriva reformațiunii, sistemului care a fost propagat și îmbrățișat de... Există un sistem de interpretare, se numește idealist sau simbolistic, în care se spune că tot ceea ce este prezentat aici este ca o învățătură morală, simbolic. Animale simbolice rele, animale simbolice bune.
Parabole.
Da, parabole. Și există un sistem care se numește istoricist. Sistemul acesta caută să găsească evenimentul istoric și ceea ce a spus Scriptura și să se potrivească. Și sistemul acesta aduce lămurire sau lumină pe calea bisericii.
Lumină cu privire la evenimente.
La evenimentele. Și el se leagă ca un puzzle. Dacă o singură piesă din puzzle-ul acela nu se potrivește, puzzle-ul nu iese. Și, de fapt, o să mai revenim, că avem profeții care acum...
Dacă mi-a poate fi adăugat.
Poftiți, da, poftiți. Te rog.
Atunci când vorbim despre venirea Domnului Iisus Hristos, vorbim și de alte evenimente sau realități care se întâmplă odată cu acest eveniment. Și anume, pe pământ n-ar trebui să mai fie durere, n-ar trebui să mai fie războaie, ar trebui să fie pace. Dacă Iisus Hristos ar fi venit și ar fi restaurat toate lucrurile, atunci de ce mai există toate aceste lucruri? De ce există dezbinare între oameni? De ce
moarte.
Există înșelăciune, moarte, boală, suferință în general?
Așa, Biblia spune Apocalipsi și moartea nu va mai fi.
Cum să consider că Iisus Hristos este pe pământ și să tolereze asemenea realități? De aceea, cred că și realitatea cotidiană contrazice o asemenea afirmație. Că Iisus ar fi și venit chiar.
În doctrina aceasta legată de venirea spirituală a Domnului Hristos, am discutat cu cineva care împărtășea această idee, există totuși și o venire
vizibilă
în viitor. Deci a venit în spirit și misiunea este să se instaureze împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Și va veni un timp în viitor în care va fi și o venire vizibilă. Însă problema pe care chiar am discutat-o atunci și nu am ajuns la un consens era următoarea. Când interpretez anumiți termeni ca fiind referitor la ceva spiritual, la prezență, de exemplu, la parusia, când interpretez prezență și când interpretez ca fiind venire? Pentru că se face
când
tot timpul
jongleria
asta între
când
cele două.
Când îmi convine mie, când da. Metoda de interpretare, ceea ce vorbeam anterior, se potrivește doctrinei mele. Când iese din doctrina mea, nu mai
ceea
îmi convine.
Ceea ce nu este cinstit.
Da, nu, sigur că da.
Vă rog.
Folosind metoda istorico-gramaticală de interpretare a Scripturii, putem să spunem cu certitudine că Iisus Hristos nu a venit a doua oară în sensul în care El a descris a doua sa venire. Unul dintre argumente este cel descris de Apostolul Petru în a doua sa epistolă, când vorbește despre cealaltă extremă, când unii duceau revenirea Mântuitorului undeva foarte departe în viitor și El încearcă să echilibreze lucrurile pornind din perspectiva cealaltă acum. Iată ce scrie deci în capitolul 3 de la versetul 9 a doua Petru. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț, adică pe neașteptate sau pe nepregătite. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul, cu tot ce este pe el, va arde. Iar versetul următor spune că toate aceste lucruri care sunt pe pământ au să se strice. Și face un apel la ascultători, la cititori, ce fel de oameni ar trebui să fim noi dacă tot ce este în jurul nostru se va strica complet. Când pământul cu tot ce e pe el va arde. Dacă Iisus Hristos ar fi și venit, atunci noi nu mai eram aici. Nu discutam despre aceste lucruri. La revenirea sa, cei care i-au fost credincioși, fie din ultima generație, fie din toate generațiile anterioare, înviați, vor merge la cer, ceilalți necredincioși care n-au crezut în revenirea Lui și nu L-au așteptat, vor pieri pentru totdeauna. Lucrurile se separă definitiv. Pământul rămâne pustiu și gol după revenirea Domnului Iisus Hristos. faptul că nici pe timpul lui Pavel, nici măcar pe timpul nostru, nu trăim o asemenea experiență, nu suntem nici în cer, nu suntem nici pe un pământ pustiu și gol, înseamnă că n-a venit. Acesta este un argument, să zic așa, zdrobitor.
E clar faptul că atunci când vorbim de subiectul revenirii Domnului Iisus Hristos, trebuie să luăm toate textele.
Toate. Imaginea de ansamblu,
nu doar un anumit
a evenimentelor
pasaj
prezentate de Scriptură. Nu putem să vorbim doar dintr-un anumit unghi și atât.
Aș vrea să mergem mai departe. Versetul 3 și în continuare. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării, potrivnicul, care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare, așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Nu vă aduceți aminte cum vă spuneam lucrurile acestea când eram încă la voi? Și acum știți bine ce îl oprește, ca să nu se descopere decât la vremea lui. Căci taina fără de legea și început să lucreze. Trebuie numai ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei. Aș vrea să luăm pe rând. Deci nimeni să nu vă amăgească, căci nu va veni Hristos înainte să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării. Cine este acest om al fără de legii? Sau fiul al pierzării? Potrivnicul care se înalță mai pe sus de tot ce se numește Dumnezeu. Sunt câteva caracteristici. Poate fi identificat? Ce putem înțelege din aceste versete?
Aceste versete au la bază niște citate, alte versete din Vechiul Testament.
Puteți spune la ce?
Din cartea profetului Daniel, de exemplu, din cartea profetului Isaia și Ezechiel. Și cu ajutorul acestor pasaje la care Apostolul Pavel face referire, putem să avem o imagine de ansamblu a ceea ce el vrea să descrie în aceste cuvinte.
Acest om al fără de lege, fiul pierzării, este un simbol?
Este și un simbol.
Și
un simbol, dar este și o realitate. Deci nu este doar o chestiune spiritualistă.
Vă rog. Da. Ce este o profeție? Foarte mulți spun ceva descoperit despre ce se va întâmpla. Dar lucrul ăsta este în mod particular. O profeție este o revelație, este o descoperire de la Dumnezeu despre lucrarea lui Dumnezeu. Deci poate să fie un sfat, poate să fie o învățătură inspirată și poate să fie, ca și în cazul de față de aici, legat ceva de evenimentele viitoare. Gândindu-ne la istoria și cultura iudeo-creștină, noi trebuie să căutăm în istoria aceasta și să descoperim acest om ar fără de legii, de fapt, în spatele tuturor acestor lucruri sau simboluri la un moment dat, stă cine? Arhiamăgitorul. De fapt, ce însemnează Satan, Ha-Satan? Însemnează împotrivitorul. Lucrul acesta însemnează. Deci, în spatele stă lucrarea celui rău. Cel rău poate să lucreze prin instituții, cel rău poate să lucreze prin oameni. Vedeți că și aici apar anumite sintagme și oamenii poate ar fi ispitiți să arate cu degetul, vezi, dar lucrurile nu sunt chiar așa de simple.
Hai să vedem atunci ce ar fi trebuit să înțeleagă destinatarul acestei epistole. Cineva, îmi imaginez eu, atunci când cei din Tesalonic au primit epistola, s-a ridicat și a citit. A citit ceea ce Pavel a dictat scribului său. Și omul, stând pe bancă sau pe jos sau pe unde stătea el atunci când auzea, a fost atras de aceste cuvinte. Nu va veni înainte de a fi descoperit omul fără de lege. Ce înțelegea?
Dacă îmi permiteți, nu trebuie să separăm acest eveniment la care Apostolul Pavel face referire, pe care îl descrie destul de amplu în capitolul 2, de subiectul de la începutul capitolului, a doua venire a lui Hristos. Pentru că, practic, ceea ce vrea să facă Apostolul Pavel este să facă o aranjare a evenimentelor escatologice, adică care preced revenirea Domnului Hristos.
Un mini-scenariu.
Un mini-scenariu și el stabilește câteva etape. De aceea,
etapizarea evenimentelor.
Da, de aceea trebuie să rămânem în cadrul acesta al discuției despre a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, că ați întrebat la ce trebuia să se aștepte ei, tesalonicenii.
Ce înțelegeau? Sau mai bine zis, ce au înțeles ei atunci când li s-a citit?
Trebuiau să se aștepte, să înțeleagă faptul că înainte de venirea Domnului Iisus Hristos mai sunt alte etape și una dintre ele importantă, vizibilă, globală, este aceasta de apariție a unui curent de împotrivire față de credința autentică care vine de la Domnul Iisus Hristos și chiar a unui curent de amăgire propunând oamenilor în general o altă față a religiei. Lucrul acesta se va împlini prin instituții, prin oameni, dar toate au în spate, așa cum s-a subliniat deja, pe Satan.
Deci, diavolul se va folosi de cineva sau de ceva, da, pentru a lupta împotriva lui Dumnezeu. Asta a spus.
Exact.
Mulțumesc.
Ceea ce ați menționat anterior este, în opinia mea, cel mai important lucru. Important este ce a intenționat Apostolul Pavel să înțeleagă destinatarii epistolei.
Exact.
Ori acei oameni puteau să încadreze această scriere sau această descoperire în noțiunile pe care ei le aveau și le cunoșteau. Căci Apostolul Pavel nu putea să facă referire la ceva ce ei nu ar fi cunoscut sau care să fie și din sfera cunoașterii lor. Pe de altă parte, este evident că el a scris aceste lucruri având o anumită descoperire. Este o revelație și este o profeție chiar. Da. Și avem de a face cu inspirație, sigur. Avem de a face cu inspirație aici. De aceea, cred că n-ar trebui să facem greșeala ca noi să interpretăm aceste rânduri, aceste scrieri, prin prisma a ceea ce noi cunoaștem acum, da? Deși este obligatoriu să facem și aceasta, dar după ce înțelegem ce a intenționat Apostolul Pavel la început. Aș vrea să fac o paralelă. Fiind vorba despre un eveniment culminant al istoriei, mă refer la a doua venire a Domnului Iisus Hristos, pe lângă faptul că diavolul, înșelătorul, Satan, încearcă să abată atenția oamenilor de la acest eveniment cel mai important, repet, al tuturor timpurilor, și Dumnezeu lucrează în același timp pentru a-i ajuta pe oameni să se pregătească pentru acest eveniment. Paralela este următoarea. Vă aduceți aminte că în vremea potopului, pe vremea lui Noe, erau aceeași situație?
La ce vă referiți?
Mă refer la faptul că exista un context, o pregătire a lucrurilor. Care era starea de spirit a omenirii? Foarte ușor s-au polarizat. Exista un grup, și era mic, care a crezut predicarea lui Noe. Exista o largă majoritate care a respins. La fel și aici. Apostolul Pavel spune, nu va veni înainte să fi venit lepădarea de credință. Căci potrivnicul sau înșelătorul vine pe acest fond al lepădării de credință. Și acum dacă transferăm ideea aceasta în contextul epistolei către tesaloniceni și apoi la zilele noastre, o să observăm că acesta este un criteriu foarte important. Privit societatea, cred oamenii în Dumnezeu sau îl batjocoresc? Își manifestă credința, încrederea, în călăuzirea sa, în purtarea sa de grijă sau persiflează sau nu le pasă, sunt neglijenți? Apostolul Pavel așa spune, în momentul în care veți vedea că lumea se leapăte de credință, atunci fi sigur că pe acest fond va veni cineva și va fi foarte ușor ca lumea să fie înșelată. Și acest cineva poate fi o persoană, adică o instituție din sfera umană de activitate.
O mai mult persoană chiar religioasă.
Mai mult religioasă, exact.
O persoană sau o instituție sigur care să aibă influență.
Da.
Și cum s-a spus, din sfera religioasă.
Sigur că
pentru că nu putea fi din sfera politică. Dacă ar fost din sfera politică, ne putem gândi la biserica primară de la început, când statul a persecutat, iar ei au rămas...
Ca să reducem totul acum, observați că este foarte simplu un asemenea scenariu. În momentul în care oamenii nu mai cred în Dumnezeu și intervine o criză în lume, o criză globală, fie că este economică, fie că este datorată unor dezastre naturale, este foarte ușor ca oamenii să se întoarcă, așa zis, să se întoarcă la Dumnezeu, dar fără ca ei să aibă o relație profundă cu El. Și atunci să iasă cineva în față și să le spună, uite, asta este realitatea, și să fie foarte înșelați.
Mulțumesc, vă rog.
Aș da o formă de interpretare pe care cei din Tesalonic ar fi putut să o îmbrățișeze și era eronată. Vorbeam de sistemul preterist. Foarte mulți aruncă ca fiind omul fără de legi, fiul acesta al pierzării, spre un personaj ultra-negativ din istoria poporului evreu, Antioch Epifan. Când, sub influența sistemului elenist, Antioch Epifanul a spurcat templul prin jertfe de animale necurate, când și-a adus zeii lui și i-a intronat acolo și când poporul n-a mai putut să reziste și printr-o revoltă a macabeilor au înlăturat. Și foarte mulți ar fi putut să spună, uite, ăsta este. Sau alții aruncă asupra lui Nero această interpretare greșită. Ei nu puteau să facă lucrul acesta pentru că aici se vorbește despre un sistem politico-religios. Adică ca să poți să impui vrerea ta într-o biserică universală, cum se preconiza biserica creștină care se forma, atunci însemna să ai și puterea politică.
Da, mai ales că spune că acel om al fără de legii se va înălța mai pe sus decât se numește Dumnezeu, se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu,
sigur,
dorind
că da.
Închinare.
Sigur că da. Sigur
are
că
de-a
da.
Face cu aspectul deci, religios.
Deci trebuie niște pârghii ca să poți să stăpânești întreaga creștinătate. Îți trebuiesc resurse materiale, îți trebuiește influență diplomatică, îți trebuiesc multe, multe lucruri ca să poți să formezi acest cerc și toți să asculte de tine.
Versetul 7 spune că cineva îl oprește. Taina fără de lege a și început să lucreze, spune. Trebuie numai ca cel ce oprește acum să fie luat din drumul ei. Cine este acel cel ce oprește?
În primul rând să facem remarca că tabloul descris de apostolul Pavel aici pentru această sămânță a răului care începea să lucreze în creștinătatea primară seamănă foarte mult cu descrierea făcută de Domnul Iisus cum lucrează aluatul. Puțin aluat dospește toată plămădeala. A început să lucreze, nu și-a terminat lucrarea, dar este acolo, sămânța și a început să lucreze. Este posibil ca să interpretăm fenomenul prin care este ținut în frâu dezvoltarea răului și în sfârșit, lucrarea aceasta din biserică să fie însuși Dumnezeu, care în anumite tablouri ale Sfintei Scripturi este prezentat așa. De exemplu, în Apocalips, capitolul 6, chiar la începutul capitolului, sunt prezentați patru îngeri care țin în frâu niște vânturi ca să nu sufle peste pământ. Nu e vorba de tornade, de vânturi ca fenomene fizice, ci e vorba de stări de lucruri spirituale, poate și fizice, dar care lucrează prin intermediul oamenilor, a unor ființe, pentru că acolo s-au văzut niște îngeri. Dumnezeu pune în anumite perioade istorice o stabilă, o frână răutății oamenilor ca să nu se dezvolte prea repede ca aluatul care dospește imediat toată plămădeala.
Mai ales că ceea ce a spus dumneavoastră este descoperit în versetul 9, că acel om al fără de lege, deci arătarea lui se va face prin puterea satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. E clar că vorbim de un conflict dintre Dumnezeu și satana. Dumnezeu are de partea sa oamenii săi și diavolul are de partea sa oamenii săi. Omul fără de legii nu poate fi decât un exponent al vrășmașului. Și diavolul ajută acest personaj cu puteri mincinoase, minuni și semne ca să amăgească, cum spunea Mântuitorul.
Eu aș identifica ca cel care oprește la un moment dat ascensiunea aceasta și totuși la un moment dat este dat la o parte, ca fiind Evanghelia, fiind cuvântul lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte că cartea aceasta care este atât de iubită de milioane și milioane de oameni este tot la fel de urâtă și hulită de alte milioane și milioane de oameni. Prin ce s-a ținut morala în lumea aceasta? Prin ce s-a propovăduit binele, adevărul, frumosul? Prin ce? Prin cuvântul lui Dumnezeu. De-a lungul istoriei, nicio carte n-a fost atât de persecutată și atât de distrusă cum a fost Evanghelia lui Hristos.
Da, pentru că diavolul l-a urât.
Și la un moment dat se părea că ea a fost înlănțuită și nu va mai scoate de acolo capul. A fost distrusă. Voi nu aveți voie să interpretați Sfintele Scripturi, voi nu aveți voie să le citiți, pentru că ele trebuie interpretate de oameni specializați. Și ce vă spun ei, aceea trebuie să faceți. Și a fost dată la o parte. Dar a venit niște zori ale deschiderii minții și a sufletului care au fost aduse tocmai...
Când Biblia a fost pusă
tocmai,
în mâna poporului.
Sigur că da. Sigur. Deci, vedeți, acesta care a fost pus în cale a fost dat la un moment dat la o parte, dar din nou el a revenit și spune oamenilor ceea ce le spunem și noi astăzi.
Mulțumesc. Vă rog.
Cele două idei. Faptul că Dumnezeu este cel care oprește sau Evanghelia este cea care oprește sau
Evanghelia e totală.
Sunt comune. Ideea aceasta chiar este susținută de text, pentru că la un moment dat se amintește în versetul 6, știți bine ce-l oprește și acolo este un neutru și se referă la nu la o persoană, la un obiect sau la o, eu știu, anumită situație. Iar în versetul 7 spune a și început să lucreze, trebuie numai ca cel ce o oprește. Și aici este la masculin și e vorba clar de o persoană. Deci putem vorbi despre faptul că Dumnezeu oprește prin diferite mijloace acest lucru. Însă vreau să revin puțin la întrebarea anterioară. Ce înțelegeau cei cărora Pavel se adresa? Exact, nu avem cum să știm ce înțelegeau, pentru că e ca un fel de discuție la telefon, așa știți, când auzi o parte, dar nu știi restul. Apostolul Pavel face referire în versetul 5, zice, nu vă aduceți aminte cum vă spuneam lucrurile acestea când eram încă la voi? Deci el doar repetă acum. Lepădarea de credință este cu articol hotărât, apostazia, deci e referit la ceva ce știau deja, deci știau despre ce este vorba. Și despre cel nelegiuit, la fel, se presupune că ei discutaseră despre aspectele acestea, iar Pavel revine. Iar în al doilea rând, cuvintele, imaginile care sunt folosite în a descrie pe omul fără de legii, cum s-a amintit, clar sunt luate din Vechiul Testament și cred că ceva se cunoștea la momentul acela despre interpretarea din Daniel capitolul 7, de exemplu, unde este prezentată succesiunea mai multor împărății și apoi este prezentat cornul cel mic. La fel în Daniel 8, la fel în Daniel 11 se vorbește despre o putere care se ridică până la Dumnezeu și își arogă niște drepturi nemaipomenite. Deci cred că oamenii se gândeau cumva că acest om al fără de legii trebuie să urmeze și în succesiunea aceasta profetică undeva de la timpul lor încolo, în zona aceea, deci trăiesc o perioadă importantă, mai ales că imaginea aceasta mai apare și comentatorii în marea lor majoritate sunt de acord, apare și în Ioan și se folosește acolo chiar termenul de antichrist. Deci și pasajul din 2 Tesaloniceni, deși nu este amintit literal termenul antichrist, în general se discută despre prezentarea antichristului. Iar antichrist, așa cum cunoaștem și de asemenea sunt comentatori care susțin acest punct de vedere, deși sunt și pe partea cealaltă, nu înseamnă neapărat doar împotriva lui Dumnezeu, împotrivitor al lui Dumnezeu, ci cel care tot împotriva lui Dumnezeu este însă într-o formă mult mai subtilă, și anume îi ia locul lui Dumnezeu, adică se dă drept Dumnezeu. Și textul favorizează această interpretare, cel care se așează în locul lui Dumnezeu și cere închinare și așa mai departe.
Mulțumesc, vă rog.
Pentru a merge mai departe, am putea oare să afirmăm că este posibil ca această persoană sau, eu știu, o entitate, să o numim, să fie chiar din rândurile creștinătății sau din domeniul religios? Pentru că și această interpretare este favorizată. De pildă, mă întreb ce vedea oare Apostolul Pavel atunci când spunea sau scria căci taina fără de legii a și început să lucreze. El vedea o anumită tendință, probabil. Vedea ceva ce îi dădea de înțeles că acolo se va ajunge. Și în Noul Testament, în cadrul epistolelor și în cadrul interacțiunii apostolilor cu credincioșii, cu societatea în care trăiau, ei s-au întâlnit cu această tendință. De exemplu, apostolul Ioan, scriind în cea de-a treia epistola sa, spune la un moment dat credincioșilor, am scris ceva bisericii, dar Diotref, care vrea să aibă întâietatea, nu vrea să știe de noi. Adică iată un individ în vremea aceea, în vremea apostolilor, care era probabil un lider al bisericii, care primea de la Apostolul Ioan, o epistolă, o scrisoare, niște îndrumări, da? Însă datorită faptului că el își urmărea agenda proprie, adică vrea să aibă întâietatea între ei, să fie șef, să fie cel mai mare, nu ținea cont de recomandările apostolului. Ei, nu cumva aceasta poate fi realitatea, adică să fie cineva din cadrul creștinătății care totuși să-și urmărească o agendă personală și să nu țină seama de cuvântul lui Dumnezeu, de ceea ce Dumnezeu spune. Eu cred că asta ar fi într-adevăr înșelăciunea înșelăciunilor. Adică să ne așteptăm ca Antichrist să vie de undeva din afara spațiului creștin și poate chiar de aici, mai degrabă de aici.
Nu, cred că dacă ar veni din afară,
ar fi repede identificat.
Venind din interior este mai greu.
Sigur.
Și atunci când ești din ai tăi,
sigur,
e mai
dar iată un,
ușor să păcălești sau să amăgești pe ceilalți.
Sigur, este un semnalment destul de neechivoc. Și anume, vrea să aibă întâietatea, îi place să conducă, îi place să se înalțe pe sine, da? Și în al doilea rând, nu ține cont de
se așează și în templul lui Dumnezeu. În templul lui Dumnezeu
și acolo
ce este.
Chiar apare nu Hieron, templu în mare, ci apare chiar Naos, cred, altarul. Deci zona cea mai importantă, cea mai sacră. Deci acolo se așează și susține dreptul la închinare. Vreau să spun un lucru și foarte scurt. Este extrem de importantă discuția aceasta cu privire la modul în care Antichristul se va raporta la Hristos. Pentru că în funcție de asta ne vom și aștepta în viitor. Și așteptarea aceasta va fi orientată către o persoană care în mod fățiș blesteamă pe Dumnezeu, este împotriva lui, este așa să zicem un satanist, cineva care pe față este adeptul satanei, sau dimpotrivă este o formă mult mai subtilă în care într-un anumit sens încearcă să aibă față creștină, dar de fapt uzurpă locul lui Hristos.
Da. Am o întrebare.
Da. M-aș referi la cei care n-au primit dragostea adevărului. Noi știm că, de fapt, adevărul se primește cu mintea. Adică îl înțelegi, nu? Sunt niște noțiuni. Ce rol are aici dragostea? Vedeți, el trebuie să se identifice cu noi. În momentul în care ceva nu este primit cu toată ființa, atunci ești în ipostaza ca să cazi într-o eroare și să interpretezi greșit, ca în cazul de față. În momentul însă în care te identifici exact cu ceea ce a spus Mântuitorul, atunci pot să înțelegi.
Mă uit că mai avem puțin.
Da, așa, puneți întrebarea mai departe.
Versetul 11. Din această pricină, că ați vorbit de adevăr dumneavoastră,
da,
Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Dar dumneavoastră a spus că adevărul vine de la Dumnezeu. Și cum se împacă cu versetul 11? Trimite Dumnezeu o lucrare de rătăcire?
Sigur că nu.
Sigur că nu, dar el spune sigur că da.
Da, învățam noi că nu trebuie să luăm un text și din el să ne facem o doctrină. Aici se subînțelege faptul că cei care nu îmbrățișează adevărul deja au ales. Iar Dumnezeu îi lasă în voia alegerilor. Este urmarea alegerilor.
Deci le trimite sau nu le trimite?
Nu. Poftiți.
În Scripturi adesea apare imaginea aceasta. Atunci când Dumnezeu nu împiedică să împlinească un lucru, se întâmple, este pus ca și cum Dumnezeu l-ar fi produs.
Puteți să dați un alt exemplu?
Da, sunt mai multe exemple. În Numeri 21:6 zice Domnul a trimis niște șerpi înfocați. Și nu putem
crede... Nu i-a trimis el?
Nu putem crede că i-a trimis, ci mai degrabă ocrotirea care era asupra poporului a fost ridicată pentru un moment și ceea ce era în pustie, șerpi
noștri
era plină pustia de așa ceva și au făcut efectul. Apoi, în 1 Samuel 16, se vorbește despre duhul rău care venea de la Domnul asupra lui Saul. De asemenea, e clar că nu este vorba despre un duh rău trimis de Dumnezeu, ci faptul că Dumnezeu și-a retras mâna deasupra lui Saul, iar el a ajuns să fie la discreția diavolului. Și încă o situație asemănătoare cu cea descrisă aici în 2 Tesaloniceni este cea din 2 Cronici, când apare imaginea acum că Dumnezeu ar fi trimis un duh de minciună la prorocii lui Ahab. 400 de proroci, toți la un unison.
Du-te la luptă, da, du-te la luptă.
Exact,
și unul
exact.
Singur.
Nu, dar rezolvarea versetului este chiar următorul. Zice, pentru că toți cei ce n-au crezut adevărul, ce au găsit plăcere în nelegiuire să fie osândit.
Poftiți. Chiar vreau să mă leg de ceea ce spuneți dumneavoastră. Deci, acolo, acolo în situația aceea, cu prorocii aceia mulți, Iosafat, care este chemat să lupte împreună cu Ahab, are o
Iuda
problemă. Zice, totuși, hai să mai întrebăm și pe cineva. Prea erau toți la unison. Și zice, da, mai un proroc, mica fiul lui Imla, dar îl urăsc.
El nu prorocește nimic bine.
Că nu prorocește de bine. Deci, până la urmă, problema se reduce la a iubi sau a urâ adevărul. Dacă urăști adevărul, ajungi în situația în care Dumnezeu nu are ce să-ți mai trimită adevăr suplimentar în condițiile în care tu ai călcat în picioare sistematic tot adevărul pe care
l-ai cunoscut. Și atunci, clar că ești cu omul fără de lege.
Aș dori să mai adaug o dimensiune asupra omului fără de lege descris în capitolul 2, pentru că în cea mai mare parte am vorbit despre dimensiunea religioasă prin care încearcă să amăgească masele, dar există și o dimensiune politică. Textele din Vechiul Testament, Daniel capitolul 7, menționează în mod special nu doar dorința de întâietate în biserică, care a fost deja menționată, ci dorința de întâietate absolută și în lume, asupra întregului pământ. Tocmai de aceea este o dublă natură unică în felul ei, politico-religioasă. De aceea și ceea ce îl oprește poate fi de asemenea interpretat în felul acesta, pentru că Dumnezeu lucrează de multe ori și prin oameni. De exemplu, Apostolul Petru are un text în epistolele sale în care spune că nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu.
Îngăduită.
Da, care să nu vină, ca să zic așa, nota în care s-a mai citat aici din Scriptură. Deci, chiar și stăpânirile care erau în momentul acela, puterile imperiale, Imperiul Roman, Cezarul, putea să pună o frână în calea apariției omului fără de lege prin faptul că încă nu lăsase vidul, nu lăsase locul în care să se dezvolte dorința aceasta de supremație, de întâietate, inclusiv pe plan politic.
Mulțumesc frumos! Vă rog!
Pe noi ar trebui să ne intereseze cel mai mult ce ar putea să se întâmple astăzi, în prezent. Cum este posibil să aibă loc așa ceva în contextul societății noastre? Pentru că noi credem cuvântul lui Dumnezeu și știm că se va întâmpla. Nu vorbim despre basme aici, despre povești, ci vorbim despre lucruri dramatice care se vor întâmpla pe pământ înaintea revenirii fizice, literale, a Domnului Iisus Hristos. În primul rând, să avem această dragoste pentru adevăr, adică să ne placă adevărul.
Pentru Scriptura.
Pentru Scriptura. Pentru că altfel suntem în pericolul de a fi înșelați. Și demarcația aici se face între oamenii care vor fi ai lui Dumnezeu și ceilalți care vor fi înșelați, respectiv pierduți. Și această atitudine o putem vedea de la individ la individ, de la grup la grup, de la țară la țară. Dacă oamenii iubesc adevărul, dacă oamenilor le place dreptatea, adevărata justiție, pe care chiar dacă nu o pot avea acum, o vor avea odată. Dacă omul iubește adevărul de dragul adevărului, fără să calculeze consecințele și stă pentru adevăr, atunci omul acela îi aparține lui Dumnezeu. Pentru că gândirea lui, concepția lui vine de undeva de sus și nu are de-a face cu argumente utilitariste, pentru că acum se cere așa, trebuie să spun o minciună ca să ies din situație. Ci vorbim aici despre oameni care vor sta pentru adevăr pentru că îl iubesc și sunt gata să sacrifice pentru adevăr. Iar în privința celorlalți, gândirea pe care Apostolul Pavel o avea, formația sa de evreu, ne descoperă de ce vorbea în maniera aceasta. E adevărat că cineva care tratează superficial Scriptura și se leagă de orice lucru, de orice expresie pentru a ridica întrebări și îndoieli, poate să aibă probleme atunci când citește că Dumnezeu trimite o lucrare de rătăcire oamenilor. Apostolul Pavel era evreu și gândirea ebraică atribuia totul lui Dumnezeu, chiar dacă în multe situații e clar că Dumnezeu doar îngăduia să se întâmple, nu El trimitea minciuni sau duhuri de rătăcire. Sau...
Normal.
Dar asta era gândirea ebraică. Dumnezeu este atot prezent, Dumnezeu este stăpân și tot ce se întâmplă, se întâmplă doar cu știrea Lui și doar dacă El vrea.
Și este adevărat.
Și este adevărat. Și o va face și în ultima perioadă a istoriei acestui pământ. Dumnezeu va lăsa pe oameni să fie înșelați, îi va lăsa să fie înșelați
pentru că au acceptat.
Au acceptat, s-au lepădat de credință și pentru că n-au iubit adevărul.
Mulțumesc frumos! Concluzia discuției noastre ar putea fi versetul 8. Atunci se va arăta cel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Conflictul va fi câștigat de Domnul Iisus Hristos, iar acest om al fără de legii va fi nimicit pentru totdeauna. Și totodată și cei care s-au lăsat amăgiți de acest om al fără de legii. Pentru că am vorbit de omul fără de legii și de ceea ce s-a întâmplat în istorie și ceea ce se va întâmpla. În această carte, Tragedia veacurilor, veți găsi mai pe larg descrierea subiectelor abordate de noi în această emisiune. Vă recomandăm această carte, Tragedia veacurilor. Este cartea anului la editura Viață și Sănătate. Scrieți-ne pe adresa de contact școala cuvântului@aronsperanța.tv.ro sau sunați la numărul de telefon 0744396738. De asemenea, ghidul de studiu, în căutarea certitudinii, cele 30 de lecții vă pot fi de ajutor în înțelegerea acestui subiect. Omul fără de legii, taina fără de legii. Comandați la același număr de telefon, scrieți-ne la aceeași adresă de contact. Iar dacă doriți să aprofundați acest subiect și doriți să participați la o biserică adventistă și sunteți din localitatea Costești, județul Argeș, găsiți Biserica Adventistă de ziua 7-a pe strada Victoriei 112. De asemenea, în localitatea Rucăr, județul Argeș, găsiți Biserica Adventistă de ziua 7-a și de asemenea în localitatea Strugari, județul Bacău, la numărul 212. Vă așteptăm și săptămâna viitoare când vom concluziona cele două epistole și mesajul pe care Apostolul Pavel a transmis celor de atunci și celor de astăzi. Până data viitoare, să iubiți adevărul și să descoperiți adevărul pe care Biblia îl prezintă. La revedere!